dobre vesti, kodrkoli se ozrem, same dobre vesti. Sami pravi možje, kodrkoli se ozrem, sami pravi možje.
Ofropa, tedenski pregled evropskih novic.
Zadnje čase so politiki polni govora o okoljevarstveni ozaveščenosti. Le redko pa se zgodi, da bi kdorkoli dejansko kaj storil v smeri večje zaščite našega planeta. Tako je tudi 8 predsednikov držav članic Evropske unije na neformalnem srečanju v Rigi znova potrdilo že marca sklenjene sklepe o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Ti naj bi se do leta 2020 zmanjšali za 20% v primerjavi z letom 1990 na račun dviga deleža obnovljivih virov energije. Veliko manj enotni pa so bili glede institucionalnih reform unije. Vprašanje gradnje spornega baltskega plinovoda med Rusijo in Nemčijo pa se zaradi neusklajenih pogledov raje niti niso lotili. Je pa zato evropska komisarka za zunanje zadeve Benito Ferreira Waldner opozorila na potrebo po večjem črnomorskem povezovanju, tako s Turčijo na eni kot Rusijo na drugi strani. Regija ob Črnem morju je za Evropo z vstopom Bolgarije in Romunije postala pomembna strateška točka, ki pa zaradi nekaterih nerešenih dolgotrajnih konfliktov ostaja mrtva cona. Tako naj bi Unija v prihodnje posvetila več pozornosti reševanju dolgotrajnih sporov glede meja in suverenosti v Pridnesterju, Abhaziji, Južni Osetiji in Gorskem Karabahu. Unija naj bi svoje namere uresničila predvsem z večjim sodelovanjem na področjih energetike, prometa, okolja, pomorske politike in ribištva. Če Evropi ni težko odmakniti par milijard evrov za pomoč črnomorski regiji, pa se finančni pomoči Palestini izogiba na vse pretege. Odkar je Hamas zmagal na parlamentarnih volitvah, je Unija zamrznila vso mednarodno pomoč Palestini. Dokler nova palestinska vlada narodne enotnosti ne bo sprejela zahtev bližnjo-vzhodne četverice, z denarno pomočjo Unije ne bo nič, poudarja evropska komisarka za zunanje zadeve. Palestinski finančni minister Salomon Fayad opominja, da je Palestina sredi finančne krize in se lahko zelo hitro znajde na robu katastrofe. Trenutno uporabljajo le četrtino potrebnih sredstev za delovanje državnih inštitucij in nudanje najosnovnejših storitev prebivalstvu. Unija je dobrodelno namesto denarne ponudila le tehnično pomoč, s katero bi se ukrepili stiki med osebjem palestinskega finančnega ministrstva in Evropske komisije. Seveda pa je iluzorno pomisliti, da bi Evropa pritisnila na Izrael, naj umakne vse ovire na poti razvoja palestinskega gospodarstva. Unija je veliko bolj funkcionalna pri uresničevanju svojih gospodarskih težanj kot pa dejanski pomoči ljudi po svetu. V Afriko se vtakne le, ko ima tudi sama kake koristi. Prejšnji teden je slonokoščeno obalo podpisala nov obnovljiv 6-letni sporazum o partnerstvu na področju ribištva. S tem si Unija prizadeva za trajnostni ribolov v vodah slonokoščene obale. Po novem je letna kvota za ulov tune 7000 ton, kar je kar 2 toni manj od prejšnjega leta. Evropska Evropska unija naj bi po 2 letih prepirov med državami članicami do konca poletja končno izdelala načrt skupne vesoljske strategije. S tem bi končno lahko uredila področje uporabe vesolja v vojaške namene in poenotila trenutno razdrobljene vesoljske programe držav članic. Nizozemska s 1. majem odpira trg delovne sile za delavce 8 držav novink Evropske unije. Sicer naj bi se to zgodilo že 1. januarja letos, vendar so se očitno pojavili nepredstavljivi zapleti pri omogočanju enakovredne zaposlitvene možnosti delavcev iz držav novink. Omejitve bodo še nekaj časa obdržale Francija, Nemčija, Belgija, Avstrija, Danska in Luksemburg. Evropski prevozniki so nezadovoljni z novimi socialnimi pravili za poklicne voznike, ki so včeraj stopila v veljavo. Nova zakonodaja zmanjšuje tedensko število ur voženj z 74 na 56. Zahteva najmanj 45-urni počitek na vsake 2 tedna in predvideva sankcioniranje voznikov kjerkoli na ozemlju Unije. Vozniki protestirajo proti zakonu, saj bodo po novem imeli niže plače na račun manjšega števila delovnih ur. Portugalska je končno sprejela nov zakon, ki dovoljuje prekinitev nosečnosti vsem ženskam do 10. tedna nosečnosti. Dosedanja izredno ostra portugalska zakonodaja je splav ženskam dovoljevala le v primerih posilstva, deformiranega zarodka ali ko je bilo ogroženo njeno življenje. Kljub neuspelemu februarskemu referendumu o omilitvi zakonodaje zaradi preniske volilne udeležbe je vladni predlog o legalizaciji splava podprlo skoraj 60% udeležencev. Španska vlada se je kljub lanskoletni napovedi premirja ETE odločila, da njenima političnima kriloma, Batasuni in novi baskovski stranki, patriotski socialisti prepove udeležbo na lokalnih volitvah prihodnji mesec. ETA je že posvarila z vnovičnimi napadi, če vlada ne spremeni svoje odločitve. Express. V Franciji se je v ponedeljek tudi uradno začela predvolilna kampanja za predsedniške volitve, ki bodo potekale 22. aprila. V boju za predsedniški stolček najbolj izstopajo Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François Bayrou in Jean-Marie Le Pen. Kampanja po debatah in polemikah že dosega svoje vrhunce. Pred dnevoma je javnost namreč razburil kandidat Unije za ljudsko gibanje, vedno kontroverzni Nicolas Sarkozy z izjavo, da so pedofili takšni že od rojstva. Kritike nanj so padale z vseh koncev. Že tretjič pa je spodletel razpis pravosodnega ministrstva za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice. Nanj sta se prijavila le 2 kandidata, in sicer Boštjan M. Zupančič in vrhovni sodnik Miodrag Đorđević. Da bi bil razpis veljaven, bi se morala prijaviti še 1 ženska. Razpis bodo ponovili, vendar še ni jasno kdaj. On Champs-Élysées, leave Paris in the morning. Konferenca Svetovnega slovenskega kongresa za Italijo si prizadeva za večje zastopstvo zamejcev in izseljencev v državnem zboru. V torek so sprejeli resolucijo, po kateri bi tako 2 poslanski mesti pripadali v tujini živečim Slovencem. Razmišljajo pa tudi o ustanovitvi konference za Slovenijo, v katero bi bili vključeni predstavniki zamejskih Slovencev vseh sosednjih držav. Ofropo je spisala Anja. Same dobre vesti, kadarkoli se ozrem, same dobre vesti.
Sami pravi možje, kadarkoli se ozrem, sami pravi možje.
Ofrupa. Tedenski pregled evropskih novic.